O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să avem astăzi împreună cu noi pe domnul profesor Dan Constantinescu. Dânsul este profesor universitar de economie, dar astăzi discutăm împreună despre o carte pe care a scris-o și care a apărut recent la editura Viață Sănătate, pe o cu totul și cu tot o altă temă. Înțelegi tu ce citești? Bun venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Cum se face că ați schimbat un pic domeniul de activitate și veniți înaintea noastră cu această carte pe un domeniu foarte interesant, foarte provocator, cel al studiului Bibliei?
Da, într-adevăr provin dintr-o zonă profesională foarte seculară, aș spune. Cred că nici nu există o știință mai seculară decât economia. Dar este la fel de adevărat că preocupările mele din ultimii 15 ani, cred, în domeniul cercetării au fost canalizate tocmai în ideea reparării acestor abordări greșite, spun eu, în sensul că majoritatea studiilor, lucrărilor, articolelor pe care le-am scris s-au orientat către perspectiva biblică a diferitelor domenii ale științelor economice. Și din această perspectivă este mai curând o continuare, sigur, pe alte planuri. Pe de altă parte, în această perioadă destul de lungă, am câștigat și eu personal bucuria unui studiu sistematic al Scripturii. În acești 10-15 ani am și absolvit o facultate de teologie, așa că, dacă pentru cititor poate fi o surpriză, pentru mine nu este o surpriză aceea de a împărtăși bucuria rezultatelor unor cercetări dintr-un domeniu în care, spun eu, fără a fi un specialist, am început să mă apropii.
Când ați început pentru prima dată să înțelegeți ceea ce citiți?
Este greu de spus, pentru că eu m-am născut și am crescut într-o familie creștină adventistă de ziua șaptea și este meritul părinților și ai mentorilor spirituali din cadrul bisericii care mi-au deschis Scriptura în zonele în care și un copil poate înțelege. Așa că pot să spun că înțelegerea mea în ale Scripturii a crescut progresiv, dar a început încă din primii ani ai copilăriei.
Spuneați în carte că un coleg de-al dumneavoastră de catedră v-a spus că Biblia și economia, sau teologia și economia, sunt științe axiomatice. Astăzi pare că discursul e un pic diferit decât acesta. Nu cumva a vorbi despre Biblie în termenii aceștia ca o știință axiomatică duce la nașterea unei noi inchiziții? Până la urmă, nu spun unii, fiecare cu interpretarea lui.
Nu, știința axiomatică înseamnă să ai decența, să înțelegi că spațiul tău de cercetare este determinat de niște ipoteze la care te raportezi. Să ai, cu alte cuvinte, smerenia, să înțelegi inclusiv limitele inteligenței și posibilităților tale de interpretare. Când vorbim despre o știință axiomatică, nu blocăm capacitatea de cercetare, nu blocăm nimic din ceea ce înseamnă efort și bucuria rezultatelor, ci pur și simplu raportăm o știință, așa cum spuneam, la niște ipoteze, la niște axiome, de la care, sigur că spectacolul, pentru că e un spectacol al cercetării, poate să continue cu succes. Biblia are, din fericire, niște axiome foarte simple. Fie ne raportăm la afirmația: ascultă Israele, Dumnezeul tău este un singur domn, fie, și mie îmi place mai curând ipoteza din Geneza 1:1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dacă pornim de la această din urmă ipoteză, spațiul de cercetare devine nu numai fructuos, ci și foarte rațional determinat. Din această perspectivă îmi face plăcere, de câte ori aud, că fac parte dintr-o biserică ce are o abordare rațională a Scripturii.
Acum, în popor se spune că prea multă creativitate în domeniul economic se numește evaziune fiscală. Deci, cumva, această creativitate are nevoie de niște limite și cred că a punctat foarte bine, este la fel și în privința Scripturii. Pentru că dacă
sigur,
nu punem,
creativitate.
Da. Dacă nu punem aceste limite, noi ne așezăm în locul lui Dumnezeu.
Creativitatea este fără îndoială utilă în orice domeniu. Pe de altă parte, atâta vreme cât acceptăm limitele omenescului, avem nevoie de un îndrumător. Și în felul acesta acceptăm și, dacă vreți, îndrumarea Duhului Sfânt, care este indispensabilă oricărei cercetări teologice, dar și cercetări în domeniul Scripturii, chiar dacă nu se ridică la standardele unei cercetări teologice.
Vorbiți în carte de faptul că nu noi suntem cei care îl căutăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care ne caută pe noi. Și mă gândeam la o perspectivă interesantă pornind de la imaginea aceasta. În ce fel studiul Bibliei nu este căutarea noastră după Dumnezeu, ci este căutarea lui Dumnezeu după noi?
Depinde de la ce ipoteză pornim. Dacă pornim de la ipoteza că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, oferta a fost făcută înainte de cererea noastră, ca să vorbim în termeni economici. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a oferit acest cuvânt căutându-ne, iar noi acceptăm să-l cercetăm sau nu. Povestea cu căutarea mi-aduce aminte de o ironie foarte subtilă din textul biblic în care, vorbindu-se despre Iona, se spune că a fugit de la fața Domnului. Este fără îndoială o ironie, pentru că din fața lui Dumnezeu nu poți să fugi sau să pleci niciodată.
Ce să facem cu chivotul Domnului? Este una din întrebările cărții, unul dintre capitolele pe care le-ați spus acolo, una din întrebările pe care ați abordat-o și spuneți acolo că Israel a fost nevoit în ocazia aceea să învețe niște lecții de la filisteni. În general, mai greu de învățat de la filisteni. În general, se consideră că filistenii trebuie să învețe de la Israel. Care e limita? Până unde putem învăța? De la cei care, în mod deschis sau prin afirmațiile lor, parcă nu împărtășesc aceleași principii teologice ca și noi.
Este mai curând o metaforă ceea ce am spus eu acolo, să învățăm de la filisteni. Realitatea este că avem de învățat de la oricine dacă suntem dispuși să ne deschidem inima și mintea. În materie de chivot, de lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce au avut izraelienii de învățat a fost să cinstească și să onoreze acest instrument în măsura în care ei nu o făcuseră. Să nu uităm că tocmai neglijând cuvântul lui Dumnezeu și reglementările cuvântului lui Dumnezeu cu privire la chivot, unul din fiii marelui preot a murit cu această ocazie. Ori filistenii au făcut tot ceea ce credeau ei că este mai bine și Dumnezeu judecă pe oameni după lumina pe care au avut-o. Deci, din perspectiva înțelegerii lor, filistenii au adus onoare lui Dumnezeu în felul în care ei au înțeles. Nu același lucru se poate spune și despre noi, care avem o lumină mult mai mare și ceea ce avem de învățat de la filisteni și de la toți cei din prejurul nostru este să ne raportăm cu conștiinciozitate și, aș spune eu, în egală măsură cu lumina pe care am primit.
Mulțumesc! Un pasaj pe care probabil că și dumneavoastră îl cunoaște, spune că orice rază de lumină, nu-i așa, care a venit pe pământul acesta, a venit de la Iisus Hristos. Așa că și cei care nu-L cunosc pe Iisus, atunci când vorbesc despre dreptate, despre bunătate, despre adevăr, ei nu fac decât să reflecte lumina pe care Dumnezeu a pus-o în conștiința lor, chiar dacă formal nu au o educație teologică sau nu împărtășesc, nu-i așa, niște concepte ca ale noastre.
Și cred așa că, cum spune Pavel, ei fac din fire lucrurile legii,
exact,
din ceea ce Dumnezeu le-a descoperit în mod natural și nu într-un mod didact, să spun.
Cartea e plină de întrebări. Care întrebare vi s-a părut cea mai dificilă?
Cred că cea mai dificilă întrebare este întrebarea pe care o pune Gedeon. Dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă astfel de lucruri? Și mă refer la această întrebare în contexte diferite. Ce să răspunzi unei mame care crede în Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, încearcă să facă voia lui Dumnezeu și își pierde copilul la o vârstă fragedă? Și întreabă, Doamne, de ce? Ce să răspunzi unui om lovit de o boală incurabilă, în puterea vârstei, care își pune aceeași întrebare, gândindu-se și la familia lui, și la copiii lui, și la foarte, foarte multe lucruri. Este cea mai dificilă întrebare și cred că nici măcar încercările de răspunsuri care s-au dat în carte nu sunt decât generale, un cadru în baza căruia poate fi dat un răspuns sub călăuzirea lui Dumnezeu.
Cumva asociată cu întrebarea asta găsesc și întrebarea Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? O altă dramă absolută a Domnului Iisus și cumva o altă întrebare greu de răspuns și pentru noi. Simțământul că Dumnezeu te-a lăsat, te-a părăsit, că ești singur. Cumva, mă gândeam și pe drum, vorbeam cu cineva, singurătatea poate să ne transforme radical în doar câteva, nu știu, săptămâni poate. Dintr-o dată poți să nu-l mai recunoști pe omul pe care îl știai, vesel, deschis, o singurătate care îl conduce la depresie, care îl conduce la însingurare, poate să ducă mai departe chiar și la forme de boală înfricoșătoare.
Da, aici ajungem la cuvântul Scripturii. Dumnezeu a spus, omul nu e bine să fie singur. Pe de altă parte...
Nu e bine ca omul să fie singur.
Exact. Pe de altă parte, această întrebare pe care dumneavoastră ați adus-o în discuție, Eli, Eli, lama sabachthani, este pentru mine o dovadă, dincolo de orice alte argumente, ale întrupării perfecte a Domnului Iisus Hristos, care a fost cu totul om și în același timp cu totul Dumnezeu. Dar calitatea de plinătate a omenescului se reflectă în această întrebare, pentru că numai omul poate să fie singur. Dumnezeu nu poate să fie singur pentru simplu motiv că vorbim despre o trinitate a divinității. Omul însă poate ajunge în situații în care de fapt nu este, ci se simte singur. Și în această privință există numeroase texte în care Dumnezeu ne asigură că nu suntem singuri, că El este cu noi și poate cel mai frumos este cel care în psalm spune, caută-mă în ziua necazului.
Aveți o întrebare preferată din cele pe care le-ați abordat? Aveți un pasaj care v-a sensibilizat în mod special atunci când l-ați scris?
Da, ca să fiu sincer, întrebarea care îmi place cel mai mult este întrebarea, cine este Domnul Slavei? Nu este o întrebare autentică, este o întrebare fără răspuns, fără să aștepte un răspuns, deși răspunsurile vin în avalanșă, este o întrebare retorică, o întrebare pusă de dragul de a asculta un răspuns pe care îl cunoști. Și îmi place foarte mult acest discurs poetic, la urma urmei, pentru că, așa cum se arată și în psalm, repetiția acestor coruri îngerești nu face decât să sublinieze măreția și frumusețea caracterului lui Dumnezeu.
Îmi place că dați acest răspuns pentru că se leagă cumva de următoarea întrebare pe care aș vrea să vă adresez. În carte, pe lângă textul obișnuit, ați inserat și niște poezii. Care este rolul acestor versuri?
Vedeți, cartea mea, din punctul meu de vedere, n-are nicio valoare prin ea însă. Cartea mea este menită să ducă la Scriptură. Ori Scriptura ne vorbește în numeroase feluri. Scriptura ne vorbește prin istorie, prin narațiune, ne vorbește prin cărțile înțelepciunii, dar ne vorbește și mi s-a părut natural, dacă există și existau niște texte referitoare la întrebări în versuri sau niște versuri legate de aceste întrebări, să facă parte din această carte. De altfel, ceea ce pe mine m-a încântat și a fost punctul de plecare a acestei cărți, este că Domnul ne vorbește în Scriptură chiar și prin întrebări. Fără ca să fie o abordare simplistă de tip întrebare și răspuns, întrebarea putând fi punctul de pornire a unor meditații, așa cum am încercat și eu să fac.
Cui se adresează cartea aceasta? Pe cine ați avut în minte? V-ați gândit la cei care cunosc Biblia, care sunt practicanți ai religiei? Sau ea este foarte bună de oferit și celor care acum încearcă să descifreze voința lui Dumnezeu pentru viața lor?
Cartea mi-este adresată în primul rând mie.
Foarte frumos
spus. Așa pățește fiecare cetător, pentru că pe măsură ce studiezi Biblia în mod sistematic, ai o satisfacție. Este bucuria de la seceriș, de care vorbește o cântare creștină. În al doilea rând, așa cum scrie și în dedicație, cartea este dedicată copiilor mei majori, care din motive independente de voința lor, spre regretul meu, n-au avut ocazia să fie cu mine la vârsta întrebărilor. Ei nu fac parte din biserică, dar mă rog pentru ei și cartea le este dedicată inclusiv din acest motiv. Cred că această carte este suficient de simplu și de clar și de explicit scrisă, adică fără să presupună niște cunoștințe teologice deosebite, încât orice cititor onest al Scripturii să poată avea idei de dezbatere, idei de la care să pornească în propria cercetare. Din acest punct de vedere, cred că este adresată oricui, chiar și celor care au o experiență în cunoașterea Scripturii, pentru că dezvoltă niște teme, poate pornind de la alte, să spunem, structuri logice sau de la un alt discurs, dar care nu fac decât să întărească mesajul esențial al Bibliei, care este de fapt istoria mântuirii. Este o carte care nu are un adresant special, un segment de public special. Cred că și noi, cei care cunoaștem Biblia și cei care o cunosc mai puțin, sunt cititori care pot profita de această carte și, repet, scopul ei fiind acela de a trimite și de a chema la Scriptură, ar fi bine ca atunci când cineva o oferă unui prieten să o oferă împreună cu Scriptura, care este cartea cărților.
Aveți o experiență îndelungă și ca un cadru didactic universitar. În ce fel cartea aceasta este nu doar un răspuns la niște întrebări, ci și o modalitate de studiu. Cum ar trebui să abordeze cineva întrebările dificile ale Bibliei, pornind de la modelul pe care dumneavoastră l-ați oferit în cartea aceasta?
Una din lecțiile pe care eu însumi le-am învățat în Facultatea de Teologie este că nu se poate face teologie pornind de la un singur verset. Și așa cum scrie și în Scriptură, ea se tâlcuiește singură prin alte referințe la același subiect, din alte perspective sau legate de perspectiva inițială care o dezvoltă și o lămurește. Din acest motiv, cartea nu vine cu niște răspunsuri prefabricate, cu niște răspunsuri standarde, ci mai curând cu niște provocări la o cercetare proprie. Nu mi-am propus să formulez niște afirmații care nu pot fi contestate, ci dimpotrivă să lansez niște piste de discuție, de introspecție în relația cititorului cu Scriptura. Cred că cerând sprijinul divin, orice cititor onest al Scripturii poate să folosească această carte ca o deschidere către adevărurile Scripturii și nu ca un răspuns la întrebările mai dificile sau mai puțin dificile ale Bibliei. De altfel, întrebările sunt dificile în raport cu preconcepțiile noastre. Altfel, Scriptura este foarte simplă, foarte explicită și foarte lămurită. Dar sigur că noi trăim într-o lume afectată de rău, într-o lume în care sunt la modă contestările, preconcepțiile, și atunci este uneori mai dificil de înțeles un adevăr care în esență este simplu. De aceea cred că sub călăuzire divină oricine poate folosi acest model de a pune problema, pentru că de fapt cartea mai mult pune problemele decât să le răspundă în mod sistematic și oferă niște modele de deschidere a problemei pe care se poate avansa sau care pot sugera alte piste de analiză și de discuție.
Ce mesaj aveți la final pentru cei care ne urmăresc și pentru cei care au văzut emisiunea aceasta, se gândesc să ia cartea aceasta?
Sper că această carte să fie un ajutor prețios în ceea ce eu însumi am obținut. Și o să parafrazez un text biblic: dacă Scriptura va fi desfătarea ta, în text spune despre sabat, dar și sabatul este tot o creație a lui Dumnezeu, atunci vei cunoaște adevărata bucurie. Sper ca această carte să fie un imbold, un îndemn către a ajunge la acea desfătare la care eu am ajuns, mulțumită Domnului, și pe care o doresc tuturor cercetătorilor Bibliei, indiferent de nivelul lor de cunoștințe teologice, pentru că bucuria pe care o ai înțelegând adevărurile Bibliei, cred după mine că este de neegalat. Eu cel puțin n-am avut în viață nicio bucurie mai mare și fac cercetare de vreo câteva zeci de ani, decât bucuria de a descoperi noi și noi adevăruri biblice, citind și recitind Scriptura și făcând-o în ultima vreme, așa cum spuneam, în mod sistematic. Le doresc tuturor cititorilor acestei cărți să meargă la cartea cărților ca să descopere adevărata bucurie a lecturii.
Mulțumesc frumos! Este o concluzie foarte potrivită, zic eu, pentru cartea aceasta. Și încă o dată mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru provocarea pe care ne-o faceți cu această carte, Înțelegi tu ce citești. Așa cum vă spuneam, cartea aceasta este scrisă de domnul profesor Dan Constantinescu. și poate fi găsită în rețeaua de librării sau la Scriptura sau pe site-ul editurii Viață Sănătate. Citesc un ultim gând din carte de la pagina 109. Cunoașterea lui Iisus este în egală măsură o revelație și un proces. Evident, nu putem înțelege Biblia fără prezența lui Dumnezeu care să ne explice, dar în același timp avem nevoie să ne formăm principii de interpretare corecte, sănătoase, care să ne conducă la concluzii corecte. Cred că această carte are atât provocarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cât și niște principii de interpretare hermeneutice foarte solide, în așa fel încât fiecare dintre dumneavoastră veți bucura de o lectură plăcută, folositoare și una care să ne apropie pe toți de Dumnezeu. Mă bucur că am fost împreună, vă aștept și cu un alt titlu în emisiunea viitoare. Pe curând!